Homenaxe esta fin de semana a un fenés ilustre, Xaquín Marín, o sábado a 7 da tarde. Organiza a Fundación Galiza Cultura coa colaboración da Asociación Medulio, a Deputación da Coruña e o Concello de Ferrol. Xosé Manuel Carril, presidente da Fundación Galiza Cultura, moi boas.
Hola, moi bo día.
Pode comentarnos en que vai consistir o acto de homenaxe?
Pois, como o propio título do acto en sí, pois é un agasallo para Xaquín Marín, un recoñecemento e un agradecemento pois ao seu humor galego feito a man. Diso se trata. E entón, pois será un acto no Teatro Gofre a 7 da tarde, no que haberán distintas intervencións, non? Haberá música a cargo de St. James Disiban e tamén haberá intervencións de, bueno, pois de compañeiras e de compañeiros, de humoristas gráficos e profesionais do ámbito artístico, pois como por exemplo Ciro Pepe Barro, tamén pois falarán persoas, bueno, pois moi importantes no que vou sendo a dinamización e a proxección pois de toda a súa obra, como é a responsable do Museo do Humor de Fene, Almudena Marcos, ou incluso tamén a chega dentro do punto de vista pedagóxico coa pois con a intervención tamén de Pilar San Pedro. Todo isto pois estará de alguma maneira enfiado pois pola actuación de Kiko Cadaval, que poderíamos decir que sería o mestre de ceremonias, e despois o agasallo, que o agasallo non deixa de ser un feixe de agasallos, mas nos podemos desvelar que agasallo é, porque entón perdese o efecto sorpresa.
Claro. Humor galego feito a man, un agasallo para Xaquín Marín é o título, non?
Sí,
dicir
sí.
Co menos posible o máis posible.
Bueno, fíxate, sin dúbida alguna, unha das grandes características de Xaquín Marín é dicer coa menor número de palabras ou de imaxen, gran cantidade de cousas. En ocasións, facer as cousas simples é o máis difícil, e en ese sentido Xaquín Marín é un mestre, porque é capaz de decirnos moitísimas cousas pois con moi pouco texto e con moi poucas imaxes, e esa é a grandeza. Entón, pois de alguma maneira queríamos xogar co título, pois co que é a gran maestría de Xaquín Marín, non? Humor galego feito a man, un agasallo.
E ademais de mestre, unha persoa que concita cariño ao seu redor, verdade?
Por suposto, de aí que cada unha das persoas que mañán asistemos, decidimos asistir, pois de alguma maneira formamos parte do agasallo e somos grazas, non? Cada un de nós supón un grazas a Xaquín Marín. Ese un pouco o tema, non? O acto. Ese agasallo é unha maneira de agradecer todo o que fai, non? E ao mesmo tempo, pois, amosar todo o noso cariño, todo o seu amor, non?
Xosé Manuel, que destacaría da chega de Xaquín Marín á cultura galega?
Imos ver, creo que eu non son a persoa indicada, porque para eso xa haberá persoas máis capacitadas e que compartiron moitas experiencias, mas dendo punto de vista da Federación de Asociacións Culturais de Galiza Cultura, máis ben o que pretendíamos era poñer de manifesto pois que Xaquín Marín non deixa de ser o honesto gráfico da Galiza popular dos últimos 60 anos, non? Eu creo que iso é o verdadeiramente esencial. É unha persoa que soubo partir da tradición xa iniciada, bueno, pois por Castelao, e non só pois nesa tradición popular galega do humorismo gráfico mantela, senón que incluso, bueno, pois o que fixo foi proxectada, non? E poñendo de manifesto que podemos estar no mundo pois como galegos e como galegos, e tendo a nosa propia imaxe do mundo pois como galegas e como galegos. Eso é para nós a gran aportación de Xaquín Marín. Esa idea de casi me atrevería a decir que se de repente pasase algo e Galiza desaparecese, pois creo que simplemente os traballos de Xaquín Marín podríamos reconstruir toda a historia de Galiza, porque é unha maneira moi gráfica de evidenciar que él aí pois ten descrito toda a situación de Galiza dos últimos 50 e 60 anos, non? E de unha maneira moi gráfica, permite máis expresión, e recorrendo sempre a ese humor que o caracteriza.
E volvendo á homenaxe, é aberta a todo o público.
Sí, sí, por suposto. Se me permitir esa expresión, chegar e encher. Está aberta a todo o mundo, por eso é un acto, un agasallo. Todo o mundo que queira participar, pois benvido en vida. Obviamente contamos con a limitación do aforo, non? Pero en principio está aberto a todo o mundo. Todo o mundo pode estar ali presente e está convidado. Xa aproveito incluso a oportunidade que me ofrecedes, pois para convidar a todas as persoas que teñan interese en asistir, pois que o fagan.
Pois, homenaxe a Xaquín Marín, mañá, sábado, no Teatro Jofre, en Ferrol, ás 7 da tarde. Noraboa pola iniciativa, Xosé Manuel Carril,
No.
presidente da Fundación Galiza Cultura.
Moitas grazas, e a vos por darnos a posibilidade de falar e explicarlo polas ondas.
Ata logo.
Moi ben, taloguiño, vémonos mañá, chao.